أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا حكمة الشيخ أخدري لنا بهذا المقدر ولتأتي بنظرة تعطي لنا بزفر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mang leen di nuy den ziara wa jamiatu nasruddin di ziara cheikh mustapha ahmad dam ibrahim ness cheikh baye mamoun ness baye ousmane ness baye tayb ness ñep ñu ngi leen di nuy den ziara di ziara njitu groupe gi ki abou sallat moderateur pap ndjay ak cheikh tidiane ndjay ak oustaz yep ñu ngi leen di nuy den ziara di nuy tamit borom programme yi rawatina bu ngone bi wolofal té ñu bokk ak mom ben bis ñu wara waxtané tay ci umratul qada'i moy umra fay bi ginnaw so len fatali ko sulhul hudaybiyati kérok mom lañ defoon dars ñu waxtanon lan mo waralon sulh bi pacte bi moy traité hudaybiya ak lan mo nekkon ci bir ak conséquences yi waxon na nak ne conséquences yi nga xamantene amon nako mom sulhul hudaybiya conséquences yu positive la ci musulman yi waye nak conséquences yu négative la ci yeufeur yi ndax tay taxna julit ñi légui am luñu wax sécurité moy am karangé am kolouté julit ñi mëna danaka woté ci seen diiné ci jamm mëna duggu dina tax ñu mëna duggu makka mëna wax ci arabiy bi ñepp di dégg ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah te jasi du jog te dara du jog te ken du len xex ken du len xatal ken du len fitnal dina tax tamit li nga xamantene mom moy injustice tay deñ nga xamantene leg injustice ñu punir ko ludul injustice tam moy tassare lu bax mëna wey lolu kon sécurité bobu lan lay firi ci julit ñi nak firi wul len ci julit yi lu moy rek li len yalla diggal moy ñu tassare diiné gi ak tassare xam xam tassare mbax aduna bi yepp gis ko ñom nak len rek len gis ne lolu buntu bi ben buntu rek mom mo meuna indi lolu lepp moy ginaaw bañu amé bañu xatimé déggo bi bi mana yewono bi légui nak ñu daldi dem umra comme niko yeufeur yi promettre won ci at bi ñew bokku na ci conséquences ba tay business yi day mëna reprendre moy commerce yi yeufeur yek julit ñek ñep mënañ commerce ak sen tribu yi nga xamantene dañu allié ak ñom sen bir ñu mëna commerce sen bir bu ko défé kon loolu dina gëna doolel julit ñi légui nga gis né kon ci ñaari at yoy nga xamantene moy traité bi amat na benen conséquence positive bu am ci lolu moy ci julit ñi danaka ay tribu yu béré dugunañ ci l'islam ndax sahaba yi ñoko netele ñu né l'islam julit ñi mbolo bi ci duggu ci waxtu biñu défé traité bi ak ñaari at yoy mësuñu ko gis lolu musuñu ko won gis ci fukki at ak juroom ñett yi passé wala juroom ñent yi passé dal ñun musuñu ko won gis légue impact bi tamit dina doon lo xamantene ci ñidul julit ñi ñom ñomit mën na wax ne dañuy am ñomit sécurité ndax xex bi metti won na ci ñom lool ndax yoonent bi armée mu ngi gëna am doole kon ci ñomit le gëna metti ndax dem nañ ba yonent bi presque légui dem nañ ba mën na len ba ëpp len doolé kon luñu gëna xex ak mom rek xam nañ né diiné gi lu tambalé ci ben ñaar ñett di mag ba tollok ñom wala bëgg len commencé ëpp ah lolu nak mën nañ wax né nak ñu négocier mom mo gën nga gis né nak ci impact yoy ku melni Abu Hurayrata ci la toubé ci la duggé ci l'islam ci période yoy té Abu Hurayra ñu am ko ci équipe bi mo gën ñu ñako am ñu melni ñoon ci lañ duggé ci bir l'islam ci période bobu non ñaari at yoy kon amna ay nit yu am qualité yo am dugg nañ ndax traité bi permettre na légui image bi nga xamanténé nit ñi amon nañ ko ci julit ñi nga xam image boobu xoree ci moo ko doon véhiculé nit ñi suñ demee ba jaxasoo ak julit ñi rek dañuy gis ne ndekkate julit ñi ku commerce ak ñoom ay nitu kàddu lañ, ay nit ñu jub, ay nit ñu jub lañ, duñu wurucc, ah nit ñu baax lañ, luñ la wax dafa dëgër, seen wax dafa wóor, ak yeneen ak yeneen daal yu mel noonu yoo xamante ne rek day tax nit ñi gis ne julit ñi kat ñun war a neex a jëflanteel la. Kon ñii li ñu xoree si doon nettali si ñoom ñëpp du dëgg, moo tax ñoom ñëpp nag gis nag vrai image julit yi ñu daal di tuub nekk ay mbooloo ay mbooloo. Bu ko defee nag ñu mën leen laaj si seen diine ñuy tontu, te loolu amutoon ndax avant julit yi dañ nekkoon ci en quarantaine daanaka di nekk di dund dund gu xaw a xat. Amaat na beneen impact mooy def nañ li ñuy wax lëkkaloo ak ñu dul julit ci wàllu commerce comme ni ma la ko waxee, waaye ñoom it dañuy gëm ne dëgg la ñun tuubuñu, ñun Mouhamad ak ñi mu àndal convaincruñu sallallahu alayhi wa sallam, waaye nag ñoom ay nit ñu wóor lañ, ñu commerce ak ñoom moo gën waa Quraysh yi nga xamante ne ñoom ñoo fi doon def lii ak lii ak lii, ñoo fi doon wax lii ak lii. Kon loolu tamit kii la. Beneen impact bi it aussi mooy ñi nga xamante ne ñoom tuubuñu te di yëfër, ñoom it da ngay gis ne ñoon tuubuñu waaye tamit nanguwuñu sekk commerce ak julit ñi, mais dinañ leen respecté. Loolu kon impact la. Ma leen di fàttali nag lu am solo mooy Abu Jëndal, soo leen fàttalikoo ci dars bi passé waxoon naa leen ne ba mu ñëwee ba mu rëccee pour rejoindre yonente bi salaa sallam, bo yonente bi daf ko delloowaat. Loolu frustré woon julit ñu bëri seen xol tooy ci, ñu naan lii kenn xamul lan la affaire bi daal doyoon waar lool ci ñoom, mu nekkoon vrai kiiraay ci ñoom. Bañ ko delloowee nag ak ceenam, yàlla feeñal nag ci diggante bi ku mel ni Abu Jëndal ku ñu wax Abu Basir, moom it kenn la ci prisonnier yi ci Makk, moom it dafa mujj daal di rëcc ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu ñëwee gars yi wax na ah li ñu waxante woon yonent mooy ku rëcc ci ñun ñëw ci yéen da ngeen ñu koy delloo, yonent bi daal di ko delloowaat. Waaye bu mu ko delloowaatee ci ñoom nga gis ñaari garde la àndal, yoo ay yéefar lañ ñoo ànd ak moom pour yóbbu ko. Ba ñuy dem ba fu ñu wax Zul Khulayfa pour noppalu fa, ci la waa ji daal di mujj jël kenn ci jaaseem yi rey kenn ki moom Abu Basir, keneen ki daal di rëcc daw gaaw wax loolu waa Makka ne leen ah ki ñu Mouhamad delloo de lii ak lii la def, ñii daal seen mbir wóorul, bëgg a indi daal beneen problème. Léegi nag ba loolu amee nag mu ñëw ba ci yonent bi, mu del ñëwaat ci yonent bi moom ba mu rëccaatee ñaareelu rëcc bi mooy Abu Basir, nekk yonent bi yow xam naa ne yow loo wax danga koy def ndax yàlla dafay respecté parole am ci yow. Nee na ko yaa rasulallahi laqad abrallahu dhimmatak, mu ne ko waaw, mu ne laqad abrallahu dhimmatak, mu ne yow dëgg-dëgg yàlla te honoré na la sa parole, donc man daal yàlla def na li nga waxoon respecté nga ko, delloo nga ma, waaye man maa deful, man maa respecté wut. Léegi nag man damay daal di dem, du ma ñëw ci yow, waaye damay am feneen fu may dem, waaye du ma toog ci yëfër yi bon yi. Ci la daal di daw dem foo xamante ne soriwul loolu, fu ñuy wax Seyful Bahri wala boog Yan Baw ci côté boobu la, mu daal di dem foofu. Abu Jëndal nag mi nga xamante moo njëkkoon rëcc, ba mu yëgee loolu moom it nit ñi di ko coow ci dëkk bi, moom it daal yàlla dimbali ko mu rëcc. Mais ba mu rëccee mu xam ne ne su demee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, comme yonent bi nitu kàddu la dañ koy delluwaat, mu daal di moom it demaat fexe ba xam fan la Abu Basir nekk, mu daal di dem fekkee ko foofu ci côté Seyful Bahri. Ba mu fa demee nag muy ñaar prisonnier yu rëcc, ñaari jar-jar yu rëcc, ñu demaat ba ci biir ñi yeneen yi jar-jar di rëcc, ndànk-ndànk di rëcc, ñu dem ba nekk commencé nag nekk mbooloo ay 30 ba 40 personnes légui bañu nekké mbolo nak ñu né ñun dal li mom duñ ko bayé non yeufëri caravane yi di rombe caravane yeufëri dañ koy attaquer xam nga caravane yeufëri nak ay fukki gilem wala ay témèr lay doon ay gilem caravane yu reey reey lay doon danaka ben caravane bo ci songu rek din mën na wax né mën dafa melni rek nga jël sen dundu 6 mois wala at non dal non lañ ko jappo rek caravane buñu gis rek ñu songu la nangu sa alal nangu lepp nga gis lolu commencé indi ciow lu reey nak maka ñene wa yonent bi nak li moko tayam tay ko li stratégie li lan la ciow li dal reey lol ñu gis ne dal ñomit économiquement ñu commencé affaiblir ñon wa maka té lolu arrangé wu len té xam nga so affaiblir économiquement da ngay affaiblir ci walu ci armée légui nak ñu dal di ñew ci yonent bi nak way yonent bi ngir yalla sa gaay ni deug la ñun ñoo la waxon ku recc ci ñun ñew ci yow nak ñu ko dello waye ñi mom gis nañ ne neeku ñu ci yow waye ñu ñuy sonal ñu ngi ray ci ñuy nit ñu ngi yak ci ñuy économie ci ñuy commerce ñu ngi ki légui dañoo bëgg ñom nga fexé no def ba ñom ñu ñew bokku ci yow ndax xam nañ ne yow nitu kaddu nga te suñu bokké ci yow duñ ñu songati te duñu am problème kon dal ñun ñu bokku ci yow ñun moñu gëna gis nga yalla kon defna ci mbaxam li julit ñi mu ñoon demba ci sulhul hudaybiya ci pacte ci point bobu yalla defna ñom ñoo dem ba ci biir sax muju wëlbeuti ko xola concours de circonstances bi yalla dogal yonent bi contane julit ñepp contane ah way yonent bi nakate yalla mom mo xam ñun xamuñu comme ñu ko waxe ci alquran legi yonent bi dal di bind ben lettre bind ko clan bobu ki ba équipe bobu ñoñu nekkon Saiful Bahri moné len légui nañ ñew fekk ci ko ak julit ni ak muhajir yi ba lolu amé nak ndaysan nak mu ngi tombé ci waxtu bobu Abu Basir mi nga am mo ñëkkon rëcc ba ray koku comme ni mo len ko waxé mom fekk lettre bobu bu muy ñew fekk na mom mu nekkon ci Sukrat gañu dé Abu Jandal moko daldi sang julé ko après nak nga gis équipe bobu yépp mbolo mom yépp ñew ci julit ni nga gis né kon benen impact bu positive ci sulhul hudaybiya mu ngi nonu té julit ni gis ñu ko won demba ba nga xamantene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ko don signé kon lolu mom moy sulhul hudaybiya lolu moy impact yi nga xamantene am nako légui nak li dess moy umratul qada yi biñu waxon né ñom né at bi di ñew ngena ñew mëna umra ci way at bi doon ci mëna umra loolu tamit metti won julit ñi légui loolu la bay di way fi ci buntu bi bismillahir rahmanir rahim mune wa ata ba'da umratin li qada'in bi khamisin farru ila al ajbali mune wa ata top dik na nak ba'da umratin ginnaw umra bi nga xamantene bëggoon nañ ko def li qada'in ngir fay comme umra bi nga xamantene bëggoon nañ ko def defuñu ko ngir fay umra bobu bañu ñëwé makka nak ñëwé wuñu nak comme ñëw bu ñëk bi ñu ñëwon armal noon rek ak seen ay gatt taxawon ci dëkk ba buntu dëkk ba dedet dañoo ñëw bi khamisin yaani ma khamisin moy dañoo ñëw andak armée moy lelu xaré parce que soy dem ci say noni tamit da ngay gannaayu bañu ñëwé comme nak dañu waxanté won né suñu ñëwé dugg ci dëkk bi ñom wa makka dañuy genn abal leen bañu umra ba paré xola rek bañ julit rek ak bañ ngëm julit suñu paré ñu dogo ki ñom ñëpp farru ñu daldi daw ilal ajbali ci montagne wa ñu daldi daw ñom ñëpp dem ci montagne yi bayé leen dëkk bi ngir sax yu jundi julit yi ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñu mëna umra wa ngir bañ xolo motax baye waxul nan dem nan ci montagne waye dafa ne dañoo daw ngir bañ rek wa bañ gis julit ñi ak lañuy dundu ak doole gogo l'islam numuy rayonné ak la ilaha illallah muhammadur rasulullah bi wara takarnasé fofu rek ñom haramal nañ ke sen nopi ak sen beuti ak lepp ñu daldi dem ci montagne pour may len comme fan yoy ñu waxon né lañ fa wara def umra moy ñett fan yoy ñu waxon law ata khayrul khalqi qasd qitalin damaruhum haqqan bitilkal layali bayne law ata ndem dikon dikna bu fekkontene dikna khayrul khalqi mom ki nga xamantene mo gën ci minde fi qasd qitalin dik bo am da ci djublu xex ak ñom ah kérok su yonent bi dikone ngir xex ak ñom ak lelu xarem yoy ak mbolowum bobu ah damruhum kon dal dinañ len mokal ñom ñep hakkan ci deug bitil ka layali ci gudd yoy doon ndax julit je ngi am doole go xamantene kérok tay ak sen armée bobu mbolo momu suñu ñewon pour xex ak yeufeur yi rek kon kérok lan len di mokal lan len di tassare mu jeex kérok lay jeex fi la dars bi yam wa ma zalika ala llahi bi azizin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di len inviter nak ci suñu ki bi gamu bi gamu cheikh mamour insa diop bi am ci liberté 6 le 31 décembre 2018 bi ñu ci wo ñep ci inviter mbolam kep ko deuglo dars bi rek jot nga sa invitation wa ma zalika ala llahi bi aziz assalamu alaykum wa rahmatullahi